soinugela, bi orduko bidaia atsegina musikaren edertasunean barrena, Pedro Elias Igartua gidari dela. Surely we bypass Rock Hill. We never once have been in late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away I bought me a through train ticket right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana.
Kaixo lagunok, hemen gara, beste aste batez elkarrekin esango genuke soinugela hau osatzen dugun guztiok eta soinugela osatzen dugun parteideak zintzuk garen badakizue. Gaurko honetan, mikrofonoaz alde honetan, Ibon Burgoa, Pedro Elias Igartua eta Nineu Xabier Monasterio, eta mikrofonoaz bestaldean, zuek denok. Ondo dakizuenez, soinugela bidaia bat da, musikan barrena egiten dugun bidaia ederra, eta berez alakoa bada, gaurkoa bidaia berezia dela esango dugu, gidaliburu ta guzti egingo baitugu alako bidaia musikal bat. Horretarako baliatuko dugu Rough Guides izeneko bilduma, lehenbizi bidaia gidaliburuak izan zirenak, baina musikari begira bihurtutako gidaliburuak ere izan zirenak, eta hainbat eta hainbat disko atera dituzten lagunak dira Rough Guides-eko arduradunak, eta haien bitartez eta haiei esker munduan zehar ibiliko gara bidaiatzen, musika lagundugula, ezta Pedro? Arratsaldeon.
Arratsaldeon zaie. Ondo esan duzu, gaur orkestuko duguna, Network, World Music Network disketxea dugu, eta beste aldetik badago argitaletxe, liburu argitaletxe bat, bueno, Penguin da haundiena, segurasko, Inglaterran, eta Penguinen, zera, Penguinen azpi argitaletxe bat da, Rough Guides izenekoak, eta hor
bidaia gidaliburuak argitaratzen
ditu. Bidaia, hori ze da. Eta bueno, apur bat nolabait ez dire ona ekarri ditut batzuk, baina musika gidaliburuak, Rough Guidesenak ez ditut ekarri bidaiarako gidaliburuak, baina ez dire hainbeste bestetan dauz oso grafikoki esan nahi dute, argazkiak eta kolorez eta zabaltzen direla, ez dire estilo horretakoak, zuri baltzeskoak dire normalean agertu alden argazkiren bat kolorez, baina zuri baltzeskoa, eta hemen garrantzitsuena
informazioa
da, testua da hemen lehentasuna dagoena, eta ez bestea. Onak dire, nik uste dut, orain gitxe arte behintzat nik ingelesez beti ikusi ditut, jakina ingelesez idazten dire, Inglaterrari bakarrik begire ez, baina bai normalean Inglaterrako idazlek egindakoak dire, eta ez dakit itzulpenak dauzen, susmatzen dut baietz, gero atara direla alemanieraz eta agian gazteleraz eta beste hizkuntzetan batzuk itzuliak. Lonely Planet agian ezagunagoak dire gaur egun, baina bueno, Rough Guides oso ona dire ere bai.
Eta Rough Guides horrek gidaliburu osoa esan nahi baitu, ezta?
Bai, nik uste dut Rough gogorra dabe bai, baina hemen kontua esan nahi, nik uste dut da osotasunari begire. Hainbeste gidaliburuetan agertzen dire gauza batzuk, beti agertzen direzenak, hauetan igual gida hauetan agertzen dire beste gauza batzuk esoikoak direzenak beste gida batzuetan. Eta bueno, liburuei begire, orain esango nuke nik 15 urte gutxienez edo agian apur bat gehiago agertu ziren lehenengoko musika gidak, Rough Guide izenpean, ezta? Ona ekarri ditut batzuk. Baina horretaz aparte, 1914an sortu zen Inglaterran, Londresen, disketxe bat, eta hori da gure abia puntu azken finean, ez da liburu programa bat baizik eta diska edo musika programa. Eta World Music Network, World Music garai hartan esan hainbeste erabiltzer, gaur egun bihurtu da ia estilo bat, ez da estilo bat jakine, baina horrela batzuek pentsatzen dute, eta eurek hartu zuten, euren izenerako world music hori nahiko gauza berria zenean, eurek asmatu zuten nolabait, Inglaterrako etiketa da azken finean labela, world music eta ez Ameriketakoa, eta network, world music network dute izena, eta bueno, hor agertu dire guk sarritan programa honetan ekartzen ditugu putu maioko bai. Disketxaren bildumak, eta estilo horretakoak ba, eurek kaleratu dituzte asko ere, hementik nik uste dut bai, diskonetan agertzen da katalogo osoa, eta
kopuru izugarria
bai, gutxienez bakarrik Ameriketakoak eta marin guru dauz zedeak esan nahi dut, Afrikakoak dauz kontinentez kontinente, Europakoak, Asia, Middle East, Egipto adibidez eurek sartzen dute normalean Asiarekin, bai Egipto, Libia, Argelia be, bai, zera, ipar Ameriketakoak be agertzen dide beste baten, eta bueno, horretaz aparte hor dauz gehienak, esango nuke nik 200 inguru izango dire zedeak argitaratu direzenak,
lana egin dute,
bai, lana handia, egia da eurek lan egiten dituzte disketxe batzuekaz, beraz badauz beste gauza batzuk haundiak, batzutan, agertzen ez direzenak, kantariak edo taldeak edo dandana. Eurek ez dute normalean jotzen nazioarteko disko argitaletze haundienetan. Baina, bueno, world music atal honetan ez da ingarrantzitsua. Rock izango balitz, ba, gehiengoa geratu zan kanpo, ez da, alternatiboa bakarrik hartu eskero. Baina, mundu honetan, orain gitzire arte behintzat, dana izan da alternatiba. Dana ez ezaguna. Horrexegatik, joaten bagara Maliko ba diskora, eta horti dago, eta gero entzungo dugu, atala dutena Maliko musikarekin, ba, bertan agertzen dire, haundien, atze, eure guztiek grabatzen dituzte, nola baitizketze independientetan. Horretaz aparte, network, World Music Network argitaletxe disketxe honetan, badaoz beste azpizaiak eta Riverboat izenekoa, eta introducing bebait orain urte pare bat abiatu zan beste azpidisketxe bat, eta kasu hauetan Riverboat eta introducing hemen ja bai agertzen dira normalean artista konkretu baten lan osoa, eta normalean dire artista barriak edo ez ezagunak izan direzenak, baina beste bildumetan bueno, gaiak ezberdina dire, batzutan da herrialde bat, nazio bat, beste baten izin alda
genero bat, bien.
Bai, bai estilo bat, genero bat edo kontinente bat, ez da izin behar bakarrik herrialde bat izin alda beste batzutan kontinente bat edo
ardatz bat baino gehiago erabiltzen dut,
bai, hori horrelakoa da. Hauze, bueno, entzungo dugu kantotxu bat, ez luzatzeko lar gure berbaldi, eta entzungo dugu kantu bet, eta gero txuago daukagu programa oso honetarako, beraz jarraituko dugu.
Behar bada, gu hemen, esan behar dugu Pedro, nota eta irudiak iku ditugula gaurkoan, ordenadore portatileak jarri dugu hemen daukaguta, eta behar bada, ba, burentzuleren bateke jarraitu nahi izango balu, internetetik, ze helbide emango genioke.
Bai, elbidea, disketxe honen elbidea, ba, erresa da, bikoitza irualdiz, betiko moduan, eta jarraian world music ingeles ez, beraz, bikoitza ORLD, eta jarraian dana batera music, MUSIC, eta .net, beraz, worldmusic.net, eurek izin ziren lehenengoko akargi dago, erregistratu zuten world music besterik ez, worldmusic.net, eta helbide horretan agertzen dire hainbeste gauzak.
Worldmusic.net hortan, musika entzuten eta ikusten ibiliko gara, eta nondik abiatuko gara?
Babitu, orain jaso ditut, hortik ideia egiteko gaurko programa, ba, dozena erdi edo, batzuk jo, agian, azkenengo The Rough Guy 2, zaiako, osea, zedeak, eta orain egin duten hau berria da, orain arte ziren, bueno, liburuzka bat, eta saltzen ditu ziren kantuak eta bar, eta musika bera, baina orain zedean badago ere zederron moduko pista, PC edo Mac baten ikusteko moduan, eta hor informazio asko dago, liburuetatik ataratakoa, gehien bat, beraz, abantaia da liburu osoa eroan barik, disko baten dago, olako, zera, sarrera laburpen bat ze musika egiten den herrialde horretan edo kontinente horretan, gehi hainbeste informazioa imprimitu aldana, eta gero link ere, zera, badaoz beste zare batzuetan, beste horri batzuetan, web horri batzuetan sartzeko, eta hortik lortzeko informazioa, batez be bidaia nahi zinezkero, bidaia egin nahi zinezkero, horrelako leku batera, ba, iziteko bebai hainbeste informazioa, musika zelan entzun, mm-hmm. non entzun, zelan erosieta.
Non erosieta.
Mm-hmm. Bueno, basiko gara African Street Party zedearekin, The Rough Guide to African Street Party, Afrikako kale jaia, kale festa, eta honetan agertzen da, hasieran oso remix zera, ekoizpema de egin dauena Viu Farkatoure, Farkatoure izin zan handia bere aita, hil zan orain gitzi, pasaden
urtean, bai.
Eta semea, basuen bere aitagaz gauza batzuk geratutakoa, azkenengo, osea, bi urte otan edo, oso gaztea da, argazkian ikusten den moduan, baina Farka bere aitaren goitizena, Farka, astoa horretzen duzu. Buru gogorra zan gizona eta semeak ere hartu dau bere deitura izango balitz moduan aitaren goitizena. Entzungo dugun kantua, Malikoa jakina, Zangare deitzen da, baina esan dudan moduan, hemen nazketak barriak dire eta ba, moten dau oso modernoa dela, oso gaur egungoa dela, baina kontua da hemen entzuten dana ez da elektronikoa, dana da eskuz ordenadore bat edo sintetizadore bat eskuz, baina eskua bakarri da bitartekari bat, hemen ezberdina da, hemen eskuak egiten dau, hor dauz danborrak.
ba, African Street Party izeneko diskoarekin abiatu gara, The Roof nola da, The Roof Guides etxeak bai. Bere diskoetxearen bitartez World Music Network horretatik ateratako diskoen bitartez ari gara munduko musika ikusten, bizitatzen eta kasu honetan ikusten ere bai ez, Pedro Tabiok hemen elbide horretan, aipatu dizuegun elbide horretan, ari gara, ezta ba, Basamortuko festivala nola egin duten
baina hau orain daukaguna diskotik beratik diskotik beratik bai. hau ez dago zeurazki web, disketxaren web horrian disketxaren web horrian dauzenak dire, bueno, ba, hainbeste kantu entzuteko adibide modukoak eta bueno, katalogo osoa zer argitaratzen den diskoak. Baina lehen esan dugun moduan azkenengo, osea, txampa honetan dauz CD-ak nun osea, track bat edo dago ordenadoretan, ordenagailuetan sartzeko eta hori da egin duguna Maliko, uste dut Malikoa da, ezta?
Bai.
Mali,
bai.
Osea, The Rough Guide to The Rough Guide to Mali, to the music of Mali, hobeto esan da. Eta bertan zabaldu dugu zera track hori ordenagailuan eta goian agertzen dire, osea, sei atal dauz, website hori da sartzeko lehen emondugun disketxearen zera horrian. Video, beraz hor agertzen dire bosei kantu, baina ez CD-an agertzen dire zen moduan audioa bakarri, baizik eta bideoa ere bai. Radio honetan sartzen gara Rough Guide irrati programa bat dute Londresen, eta hor agertzen dire programa batzuk entzuteko moduan, kasu honetan Maliko musikarekin. Orain gabiz Travel laugarren atalean, eta Travel honetan agertzen da ba hemen daukagun moduan sarrera bat zera Nunjan honedan Desert Festivala Basamortuko Timbuktu inguruan Malin egiten den Tuaregek antolatzen duten festivala handi bat, jaialdi handi bat, orain 4-5 urte berreskuratu izan ze gerra garaian egonda 20 urte, bueno, ba egin barik, eta agertzen dire, bueno, ba apur bat festival jaialdi honen historia, tiketak zelan lortu,
oinarriak parte hartzeko, ezta?
Hori da. Hori da tal bat, no travel izenekoa. Hori da, ba bidaia eginezkero Malire, ba zelan entzun musika, non erosi, bueno, ordiskoak eta bar gitxi, baina bueno, zelekutan entzuten alda musika zuzenean eta bar. Gero urrengokoan musiken sartu ezkero hor agertzen dire be bai beste historia batzuk Maliko musikari buruz estilo eta zonalde ze musika ezberdinak dauzen Mali herrialde handi horretan eta bar. Bueno, gero jarraituko dugu Maliko musikarekin. Orain beste disko bat, beste CD bat bilduma honetakoa, The Rough Guide to Brazilian Street Party. Ta hemen topatu dugu kantu bitxie, Afrorege deitzen da, Salvador inguruko Bahiako Salvador inguruko taldea eta Manu Chaorekin batera. Manu Chao harreman handia deko Brasilekin, Barcelonan bizi da, nik uste dut gaur, baina Brasilera sarritan joaten da. Gainera seme bat deuko Brasilen eta sarritan joaten da, urtero gutxienez behin edo bitan joaten da bere semearekin egoteko Brasilen, eta kantu hau grabatu zuen Afrorebe taldearekin, Benedito deitzen da kantua.
Ogunye Kao Kadisile Xangô
Dona Lili te dá boa noite. Não tem como não cruzar com ele. Toda esquina tem um meio pilintra, meio vapor. Toda esquina tem um meio pilintra, meio vapor. É, tem um. Bandido Benedito Bendito.
Belé, belé, belé.
Bandido Benedito Bendito.
Diz pra mim como é que é.
Bandido Benedito Bendito.
Velha cara de sempre, quem não te conhece se assusta. Conta de santo no peito, no seu beco é o.
de santo no peito, no seu beco é o oba, é no peito. Bandido Benedito bendito.
Afrorege eta Manu Chao present. Brasilgo musikarekin batera Brazilian Street Party izeneko disko honetan, disko bilduma honetan, bilduma handiago baten barruan dagoena, orkestenari garen moduan, The Roof the Guide izeneko argitaletxeak, beraz pizigilua den worldmusic.net horren bitartez, zenbat esan dituzu, 400 disko ate ditu, ezta?
Bai, bai, CD-ak asko, asko dire, lehenengoko ataraziren orain 14 urte, baina orain atara dituzten barriak, zera gero, ordena gaioan sartzeko modukoak be, ez bakarrik musika entzuteko, baizik eta informazioa belortzeko, eta argazkiak, eta bideoak, eta bar, hauek barriak dire, hauek aurten, uda honetarako, nik uste dut kaleratu direla. Bueno, ba, igual kontatuko dugu pitxin bat zelan sortu zan bilduma, disketxe hau, World Music Network, orain 14 urte, esan dudan moduan. Aurretik sortzailea Phil Stanton deitzen da, eta 1989an berak sortu zuen disketxe bat lehen be aipatu duguna Riverboat, eta disketxe horretan hasi zan sume-sume ba 3-4 disko urtero ataratzen. Bere Andra, Sandra Alayon izenekoa, Londresen, Kolombiarra, Londresen bizi izan, eta berak zuzentzen zuen Londresen entrepresa bat, kompainia bat, Latin Promotions izenekoa, berak antolatzen zituen Ego Ameriketatik ekartzeko musikariak Londresera, eta Afrikatik bebai, eta bueno, mena gertzen diezan, Celia Cruz lehenengo aldiz joan zanean Londresera berak eroan zuen, eta Oscar de León, Manu Dibango, eta bar. Eta biok batera, bai Phil Stanton eta bere andragaz Sandra Lyonekin, 1984an sortu zuten music, World Music Network disketxe hau. Hasieratik izan zuten olako harreman bat argitaletxe, liburu argitaletxearekin, Rough Guide izena azken finean liburu argitaletxe batena da, Penguin argitaletxearena, baina elkarrekin hasi ziren bildumak ataratzen. Lehenengoetarikoak batzuk izin ziren estiloi begire, flamenko izin zan bilduma bat, salsa beste bat, merenge, eta bar. Beste batzuk ziren herrialde bat egindako bidai musikala, beste batzutan agertzen zan omenaldi bat artista handi bati, esate baterako Pakistango Nusrat Nusrat Fateh Ali Khan sanari egin zioten oso omenaldi, bilduma omenaldi modukoa. Eta gerotxoa Riverboat aipatu dugu, Riverboaten agertzen dire artista baten disko barriak, esate baterako bereziki egindakoak. Eta orain urte pare bat sortu zen beste bilduma bat, Think Global izenekoa. Hau dago
argitaletxe berberaren inguruan.
Bai. Beti gabiz World Music Network honetan. Da beste saia bat, ezta? Think Global izenekoa. Kaso honetan diskoak agertzen dire beti Amnesty International eta Oxfam izin dire eurek aukeratu dituztenak. Lotura bat dago, eta bueno, horretaz aparte ataratzen dan dirue elkarte horretarakoa da. Oxfam nik ez nuen ezagutzen, ez dakit dia ezagutzen duzun Oxfam, inoiz ikusi dut, ez dakit Amnesty International berriz bai ezagutzen dugula, ez da.
Oxfam ez dago elkartuta beste gobernuz kanpoko erakunde batekin.
Bai, kontua da gobernu
garapenerako erakunde
bai, dira. Bai, uste dut horrelakoa da. Hauetariko batzuk dauz nahiko kritiketuak izan dire, ze azken finean egiten dute karitate izango balitz moduan nola bai derrigorrez gobernuak egin behar zutena. Eta zentsu horretan ez dakit Oxfam estilo horretakoa da, ez dakit, ezin dizut esan. Amnesty International berriz bai ezagutzen dugu, eta hau derrigorrez izan behar da gobernu kanpozko, zer esaten da,
gobernuz kanpoko erakundea.
Kanpoko erakundea, ze argi dago gobernuan sortutakoa inoiz ez dago ikertu, aber gobernuak ze astokeriak egiten dituen. Eta Amnesty International da beste bat. Adibidez, Fiesta Latina izenekoa Amnesty International zerapean agertu da, eta beste Oxfam epean beste bat Native America, ipar Ameriketako bertako zera herriek egindako musika. Eta badago beste, ez dut ekarri gaur diskorik, datorren astean ekarriko dugu bat saio honetakoa, deitzen dala Introducing, beste sortzi disko atara dituzte, eta azkenengoa izan da Etran Finatagua taldearena, Tinari Guen entzun dugu programatu arejek sortutakoa, eta Niger herrialdean beste gauza bitxie, Etran Finatagua taldea bitxie da, ze hor, bueno, azalduko dugu beto datorren astean, baina tuaregak dire taldearen erdia, eta beste erdie dire beste herri batekoak, Nigerrekoak bebai, tuarek hauek direzen moduan, eta horiek bizi dire, bueno, tuarekak basamortuan bukatzen denean azten da oso lurralde zikue, baina nola bait
landareak
badauz, eta eurek egin dute olako akordio estrategiko bat logistikoekin musikaren ikuspuntutik, eta oso gauza bitxie da bi herrialde, Nigerreko bi herrialde ezberdinetatik hartutako tradizioak, baina kasu guztietan zeirak batera indakoa. Hori datorrena astean ekarriko dugu, eta hori dago Introducing bilduma horretan. Bueno, Malira joango gara, lehen aipatu dugu beste CD barri-barria de Rough Guide to the Music of Mali izindala, eta hortik entzungo dugu, bueno, programa honetan askotan entzuten dugu musikaria eta asko gustatzen zaiguna, Habib Koite, Maliko gitarjole ederra, pasaden urtean disko barria kaleratu zuen eta programan izan genuen. Bai. Bera da, graiot mundutik dator, baina jotzen dago gitarra bategaz, eta nola bait mendebaleko, bai, korarik ez dago normalean bere diskoetan, perkusioak bai, ez da beti horrelakorik, baina berak jotzen dago gitarra, ia bluesman bat izango balitz moduan, eta mendebaleko kantautoren kutsu hori ere badago Jabib Koite eta bere talde Bamada izenekoaren lanetan. Entzungo dugu kantu bat, Mali Ba izenekoa.
Abira de ya forma li babi kotura misi Misi mishi biko sanule Misi mimi fenye jisanuma Misi midu fenye sanyohoronye Ono kange Iko sangule Ono no niru Misi bali bali
Bidaiak egiten ari gara, The Roof Guide izeneko argitaletxaren eskutik, worldmusic.net horretatik, hainbat herrialde entzuten eta ikusten ari gara. Afrikan hasi gara, Brasilen jarraitu dugu gero, Malira itzuli gara eta Javip Koite izan dugu azken minutuetan, bertako musika, Mali aldeko musika, gitarraz egiten zigun kantari handia Javip Koite, programa honetan behin baino sarriago egon dena. Orain giro aldatuko dugu, Karibe aldera joan gara eta Kalipso entzun behar dugu, Kalipso Gold izeneko bilduma ere baitago, honetan worldmusic.net hortan disko berezia atera zuten eta hortik zein aukeratuko dugu, Pedro?
Bai, The Rough Guide to Calypso Gold da, zuk esan duzun bezala beste CD bat, CD berri bat. Ba, entzungo dugu kantu klasiko bat, Calypsoa, hemen azaltzen dute, hemen lau lerro besterik ez dago karpetatxonetan. Gero saltzen den diskoan agertzen da beste formato batean eta hor liburuzka bat dago, eta horretaz aparte guk lehen egin dugun moduan sartzen badugu gure ordenagailuan CD hori, hor agertzen dira inbeste horri inprimatu aldirezenak bertako informazioa arekin. Eta 1920an, 20-garreko, markadan hasi zan Kalipso musika, hau da Trinidad eta Tobago uhartetakoa. Trinidad eta Tobago dire zera Antilla txikerrak, Kariben dauzen Antilla txikerra pare bat, eta bueno, angloak dire Inglaterrako kolonia hoiak biak. Eta nik uste dut Trinidad eta Tobago biak batera herrialde bat, nazio bat, nazio bat osatzen dute. Baina, bueno, 1940an izin zen apur bat gerraren ostean Kalipso musikaren gailurra.
Gerra ostean, beraz.
Bai. Eta bitxie da, ze justu gerra ostean, 1945an bertan edo agian 46an ez nago ziur, ailegatu zen Inglaterrara lehenengoko barkua Karibeko Trinidad eta Tobago eta Jamaikako jendearekin lan egitera etortzen zirenak gerraren ostean Inglaterran, bueno, hainbeste hildakoekin eta bar behar zituzten langileak, eta hasi ziren, eta lehenengoko barkuan ailegatu ziren hainbeste kantari ere, bai, Kalipso kantariak, haundizenak ailegatu ziren, eta Londresen bizi ziren hainbeste urte. Gero Kalipso zabaldu zan, bueno, ez gero, zabaldu zan 50-ko hamarkada horretan Jamaikan bebai, eta Jamaikako musika Kalipsoa zan nola bai, nahiz eta bertako ez izan, eta hortik egon zan beste pausu bat hamarkadaren bukaerantz, eska eta gero rearen bidera. Entzungo dugu Sir Lancelot izenekoa, euren izenak sarritan ziren horrelakoa, Lord Kitchener, Lord Pretender, Sir Lancelot, hau entzungo dugu Scandal in the Family izenekoa, familiako baten
hau entzun dugu inoiz,
antzekoa ez hau zebera, baina bai, gai honetakoak bada.
There was a family that lived on the Isle of San Sebastian a long, long while. The head of the family was a Holland man, and the younger brother, his name was Rand.
Ah, woe, ah, me, shame and sorrow for the family. Ah, woe, ah, me, shame and sorrow for the family.
The Holland man, he kept in a tower, a wife as pretty as a big white flower. She saw the brother and she stole his heart, and that's how the badness and the trouble start.
Ah, woe, ah, me, shame and sorrow for the family. Ah, woe, ah, me, shame and sorrow for the family. Ah, woe, ah, me,
wife and the brother, they want to go, but the Holland man, he tell them no. The wife fall down and the evil came, and it burned her mind in the fever flame.
Oh, woe are me, shame and sorrow for the family. Oh, woe are me, shame and sorrow for the family.
Her eyes are empty and she cannot talk, and the nurse has come to make her walk. The brothers are lonely and the nurse is young, and now you must know that my song is sung.
Ah, woe are me, shame and sorrow for the family. Ah, woe are me, shame and sorrow for the family.
Alako eskandalua sortu da familian, eta hori kantatu digute Sir Lancelot taldeko musikariek, Scandal in the Family. Calypso musika ere jorratu baitu bere bilduma erraldoi honetan, worldmusic.net horretan agertzen denak. Orain Karibe aldea utzi, Trinidad eta Tobago utzi, eta Egipto aldera joango gara, ezta? Musika arabiarra entzuteko.
Bai, Arabic, The Rough Guide to Arabic Café, deitzen da, eta café, ez da kafea, baizik eta kafetegia.
Kafetegia.
Kafetegia, afentoaz, ingelesez, eta kofi bestela da edariaren izena.
Bai.
Eta, bueno, hemen agertzen dire Egiptokoa jakine, baina ez bakarrik Egiptokoak, agertzen dire, esate batek, Siria, Libano, bebai Algeria, eta Palestina bertatik kanturen bat, eta Egiptoko asko ere bai. Bueno, lehen irakurri dugu hor, Egiptoko arabiera da apur bat koine, ez da erabiltzen dana
Franka.
Franka moduan Marrokozetatik eta beste puntaraino, Asiako, Arabiako peninsularaino. Eta, bueno, ba, Egiptoko musikari batzuk entzungo ditugu, eta nubiarrak bebai batera. Nubiarrak kasu honetan Salamat kantaria dugu, musikaria dugu, eta berarekin batera dausen dagoen taldea Les Musiciens du Nil izenekoa, Niloko musikariak, hau zein zan aurkikuntza handi bat orain hamarkada batzuk. Bueno, Ijitoa Europako hizkuntza gehienetan, gurean barru, azken finean da Egiptokoa da Ijitoa, ez da, egipzianoa, gazteraniaz, edo gitanoa, edo txigane, frantsesez uste dut, eta bueno, badauz hainbeste, zera, gipsi bebai, ingelesez, beraz, kasu guztietan eurek Indiatik abiatu ziren, Europako erdiaroan abiatu ziren Indiatik, inok ez daki ondo zergatik, biztanlerie haundiegia zalako,
gozetea,
baina ez dago bat ere argi, zergaitik abiatu ziren Indiako iparaldetik, Punjab zonaldetik abiatu ziren milaka eta Europaraino ailegatu ziren. Eurek pasatu ziren Egiptotik. Eta hor batzuk sartu ziren Europan Turkiatik, eta beste batzuk jarraitu zuten Afrikako iparraldetik Marrokoseraino, eta hortik sartu ziren
peninsulatik
Europarantz. Eta, bueno, kontua da, pentsatzen zuten Egipton bertan ez zirela, egiptianoak, ezta? Baina bai zirela, eta musikari hauek, eta hauek belaunaldi, hainbeste ehundaka urtetan, izin dire musikariak, Ijitoak ziren moduan asko eta asko, bidaiariak, eurek Egipton bertan geratu ziren batzuk ere, eta gaur egun ondino de Musiciens du Nil, gaur egun oso famatuak dire, talde handi bat da, eta aldatzen dire musikariak, eta mundu osoan egon dire musika jaialdietan, eta eurek dire kantu honetan dausenak. Beraz, hemen dauzkagun benetazko jatorrizko Ijitoak, Egiptoko Ijitoak, Les Musiciens du Nil izenekoa, eta Kabadin deitzen da entzungo dugun kantua.
Bueno, ba... Nubiarra izan da, beraz, da, kantaria.
Kantaria nubiarra da,
eta musikariak
Salamat izenekoa, eta
musikariak ijitoak.
Ijitoak.
Egiazko ijitoak, bertako ijitoak, Egiptoko ijitoak. Bueno, orain aldatuko dugu eta Estatu Batuetara jo behar dugu.
Bai, Estatu Batuetara, hau Native America izenekoa, bilduma, eta Think Global zaila honetan dago. Kasu honetan Oxfam erakundeak babestutakoa, eta eurentzat bebai zera diskonetatik ataratzen direzen etekinak. Bueno, ba, entzungo dugu kantu bat Mexiko berrikoa. New Mexico, Estatu Batuetan hegoaldean, bertako kantaria daukagu, Roberto Carlos Nakai izenekoa, eta berak kantatuko digu kantu zar bat gaur eguneratua. Song for the Morning Star, beraz goizeko izarrarentzako kantua. Thank you.
goizeko izarrari jo dio bere txirulaz Roberto Carlos Nakai Texas berriko, ¿está?
Texas Mexico, Mexico berriko.
Mexico berriko musikariak eta hori agertu da Native America izeneko bilduman. Ba, badakizue laguno ke ordu bete eta piku talamagula the Rough Guides ba, argitaletxeak musikari buruz ateratako bilduma jorratzen ikusten mutur batetik bestera gabiltzalarik eta orain Estatu Batuetan gaudela aprobetxaturik saltotxo bat egingo dugu eta Kubara joango gara. Diskoa dago Kubari buruzko musika biltzen duena, baina liburu ere bai, liburu edarra, ez da Pedro?
Bai, The Rough Guide to Cuban Street Party daukagu disko barria berriro ere, zelena esan dugun moduan hause honek badu ordenagailuan sartzeko track bat nun informazio asko dago Kubako musikari buruz, baina bai, zuk esan duzu moduan The Rough Guide to Cuban Music liburua ere argitaratu zan orain ba hamarkadaren bat apur bat gitxiago 8 urte edo Philip Sweeney idatzi zuen eta bueno, da formato txikikoa, liburuak dauz gida batzuk formato handikoak, hemen ekarri ditugu
USA-ekoa
eta beste batzuk bai txikitsuagoak, baina ba oso ondo dago hasieratik dago apur bate Kuba historiari buruzko sarreratxo bat, gero musikaren sormena Kuban hasieratik zeran Afrikako eta Europako elkartasun horretatik sortu zen Kubako zona, The Origins of Sound da hirugarren atala, eta gero, bueno, apur bat diaspora gertzen da lehenengokoa, iraultzaren aurretik, edo iraultzaren ostean troba boleroa, zera, The 1990s bebai, nahiko gaur eguneratu hemen agertzen dire laro eta amarreko amarkadakoak ere bai, eta bueno, oso ondo dago, estiroz estiro, eta hainbeste kantari, ze diskoak diren onenak, dire txikitsuek, baina mamitsuak ere bai. Eta Cuban Street Party diskonetatik, bueno, kantu bat aukeratu dute, kantari hau ez da hain ezaguna, baina niri asko gustatzen zait, eta Euskal Herrian egon da batzutan, etorri zan, bueno, zera, Cuban, nola deitzen ziren, Cuban All Stars, eta, bueno, azken finean, zera, nola ditzen zan, egin zutena, Buena Vista Social Cluben bai. Horrenpean zirenak, eta Teresita García Caturla etorri zan inoiz, oso kementsua da, naiz eta edadetxua izan, inoiz eta gizu zen bat urtekoak direzen, baina nik esango nuke hirurogeikoak itxita aspaldian, segurazki. Eta entzungo dugu Llegotete izenekoa, Teresa García Caturlaz.
The Rough Guys argitaletxearen eta disketxearen eskutik egiten ari garen bidaia honek Kubara eraman gaitu eta bertan Teresa García Caturrarekin egon gara llegó tete
berarekin.
Tete hori bera baita eta orain giro latinetan ibili gara eta orain alako fiesta latina bat edukiko dugu azpizail hortan Think Global izeneko azpi atal hortan fiesta latina ere badagoelako Pedro.
Bai, kasu honetan Think Global izeneko diskoak ez dire besteak direzen moduen, Rough Guy direzen moduan azkenengo hauek ordenagailuen sartzeko modukoak hemen musika besterik ez dugu.
Musika utzutzik, ezta?
Bai, Amnesty International zera, erakunde izenepean agertu da bilduma hau fiesta latina izenekoa eta bueno, ba New Yorkera joango gara, ze Ray Barreto New Yorkeko bateria, bueno, bateria ez parkatu. Zera, bongo jolea zan eta todo se va a poder izeneko kantua entzungo dugu. Hau salsa garaikoa 70ko hamarkadakoa zera Fania Records Fania Records disketxeko kantua dugu.
Por más que alguien te ama.
alderik baldin baduzu, dena egin daiteke, dena lor daiteke. Horixe da Ray Barretoke bidali digune mezua New Yorketik, Fiesta Latina izeneko disko horretatik. Orain ozeanoaz onaindi etorriko gara, Eskoziara joateko, eta bertako musika, bertako folka entzungo dugu. Eta hau izan zen bildumako lehenengotariko bat, ez da, edo hasierako.
Bai, bai, hauek ziren hasierakoak, hau agertu zen orain 8 urte, 2000 urtean, Scottish Folk izeneko bilduma. Rough Guide zera, diskoekin, CD kasgabiz, baina hauek agertu ziren orain urte batzuk, eta azkenengoekin gertatzen den moduan, hauetan ez dago ordenagailuan sortzeko, badago liburuzka bat, baina horre informazioa dago bilduma honetan konkretuki dausen kantu
iguzkoa. Musika entzun daiteke honetan, ez ordea ikusi, ezta?
Hori zera. Joan McCall entzungo dugu, bueno, egia esan Eskoziako, osea, folk jartzen dugu, baina aukeratu dugun kantua ez da guztiz Eskoziakoa. Joan McCall bai Eskoziarra esan, baina Inglaterran bizi izan, eta bai Eskoziako bai Inglaterrako folklorea horretzen zuen, eta kantu hau berak egin zuen, kantu oso kantu ezaguna da, Joan McCall hil zan, baina oso pertsonai garrantzitsua izin zan Eskozian eta Inglaterran, ze garaibaten rock and roll sortu zabenean, bertako herri musika geratu zen apur bat underground, ia lurraspien, eta bera egin zuen oso lan garrantzitsua BBC programetan, eta bar kantaria zan bebai, eta diskoak egiten zituen, baina musika zabaltzea, herri musika zabaltzea Inglaterrako eta Eskoziakoa ere bai, baina berak idatzi zituen hainbeste kantu batzuk oso ospetsuak, The First Time I Ever Saw Your Face, esate bat erako,
berea,
bai, beraren azan,
berak, kantu zugarri polita,
oso polita da kantu hori, berak idatzi zion kantu hori Peggy Seeger, Pete Seegerren zera, arrebordea sana, sanari, bere andra zan Joan McCallena, eta, bueno, Joan McCallin zal Peggy Seeger, ez, egon zan Bilbon orain urte batzuk, eta bera kantatu zuen kantu hori. Baina guztiok ezagutzen dugu kantu hori, batez ere Roberta Flackek
bai,
batu zuelako.
Bai.
Bai, eta kantu hau, orain entzungo duguna, Dirty Old Town izenekoa, egin zan oso oso ospetsua
bai,
de Pogues grabatu bai, zutenean.
The Dubliners-ek ere kantatzen.
Bai, batera egin zuten, The Pogues eta The Dubliners batera grabatu zuten kantu hau, eta Joan McCallen kantua da. Kantu hau ez da Eskoziari buruz baizik, eta bueno, ez da Manchester, ez da, ez gogoratzen, Sanford deitzen da, uste dut da herri handi bet, Barakaldo modukoa, Manchesterretik hurbil dagoena, gaur egun gehienak bertan pakistangoak dire eta karibekoak, baina beti zin da oso herri hiri, bueno, borrokatzailea, ez da, langileria indartsua zan horreta,
zaharra eta zikina ere bai, ez da?
Bai, eta Dirty Old Town, amodizko historia bat daukagu dena den Dirty Old Town kantu honetan.
I found my love by the gasworks croft, dreamed a dream by the old canal, kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town,
heard a siren from the dark, saw a train
dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on the beach. Spring's a girl in the street at night.
Dirty old town,
dirty old town.
Mm-hmm.
trying to make a good sharp axe. Shining steel tempered in the fire will chop you down like an old dead tree. Dirty old town, dirty old town.
Kantu ezaguna ezta, The Foggers, The Dubliners-en berzioetan entzun duguna, eta ara, Pedrok bilduma honetatik, jatorrizko berzioa, egilearen, sortzailearen berzioa ekarri digu, Eman Makolenena, berarekin Peggy Seeger, segura kantu.
Peggy Seegerrekin batera entzun dugun Andraren ahotza, bere Andraren azan, bai. Bueno, Irlandara joango gara, Eskoziatik... Hurbil dago, Irlanda, uartea, eta hortik, bueno, mendebalekoak dire, dedanan taldea, oso talde ondia izin zan, ba, ondino batzutan batzen dire, eta bueno, Bilbon egon ziren, ba, bi edo hiru aldiz gutxienez, bai, oso, oso musikari onak, Alec Finn, bueno, Londresekoa da, Irlandar bat Londresekoa, eta Frankie Gavin, Bibolin jolea, eta gero, eurekin batera, hainbeste, taldekideak aldatzen ziren Doloreskin eta Mary Black esate baterako egon ziren eurek, azbeti zuten eureke Andra bat gutxienez taldean, eta gero beste musikari batzuk. Entzungo duguna orain 20 urte gutxienez grabatu zuten The Mist Covert Mountain tradizionala, zera, intza estalitako mendia.
Eskozian ibilita gero, Irlandan ibili gara, eta ihintzak estaliriko mendiak zenolakoak diren azaldu digu kantu honek. Orain tradizio handiko musika bati helduko diogu, klezmer musika, juduek. Europar dialdean egiten juduek Europar dialdean egiten zuten duten musika, oraindik espaita era bat galdu, ez da?
Bai, askenaziek izeneko judatarrak, bai, bizi zirenak Polonian, Alemanian, Txekian, Austrian bertan eta Errusian ere bai, eta eurek jidizen hitz egiten zuten. Jidiz azken finean da alemanierazko, osea,
bai, ebreera eta alemaniaren arteko nahasketa
hizkuntza bat. Ez dakite
Nobel sariduna uke zuten,
egia da Isaac
Basebisinger.
Bai. Eta bueno, bai, euren musika ez da galdu, ba azken hasiak Europan gitzi geratzen dire, milioika egon ziren eta gehienak hildakoak izin ziren naziek hildakoak, eta gerraren ostean geratu zirenak gehienak joan ziren edo Ameriketara,
Argentinara, asko
Argentinara bebai, ba, Ameriketara brokorren, eta gero Israelera bebai gerotxoago. Eta bueno, ba, estatu batuetan dauz talde asko, orain entzungo duguna, baina Europan ere badauz, Bienan egon nintzenean orain 5 urte, ikusi nuen kontzertu bat bertan, ez sinagogan bertan, baina bueno, ba, etxe baten sinagogaren ondoan zegoena, zera Bienako sinagogaren ondoan, eta talde hori ikusi nuena Austriakoa zan, Bienakoa zan talde hori, baina talderik eta ezagunenak estatu batuetan dabiz, Klezmatics esate baterako da bat, orain entzungo duguna, Krepuskul izeneko kantu bat, Txaba Alberstein kantariaz.
Stille Roven, dunkel gold, ihr sitzt beim Gläselwein, was ist geworden von mein Tag, a Schatten ohne Schein, soll heute rege dunkel gold in mein Liederein, soll heute rege dunkel gold in mein Liederein. Soll heute rege dunkel gold in mein Liederein, in mein Liederein. Stille Roben, dunkel gold, ein alter grauer Ried, da wind fruma weg dem Stoi von dem Jorjorin. Soll heute murmel von dem Liederein zu mir, soll heute murmel von dem Liederein zu mir, soll heute am Murmel von dem Lied herein zu mir, herein zu mir. Mein treuer, was gewesen wach, schlopft wie ein Hindel ein. Soll heute an Noten von dem schlafen Lied zu mir rein. Soll heute an Noten von dem schlafen Lied zu mir rein. Soll heute an Noten von dem schlafen Lied zu mir rein. In Lied zu mir rein. Stille Roben, dunkel Gold, als Sommervögel flieht. Die Fliegel seine Grau Gold, erwecken Gott behielt. Soll heute zittern von dein Flieger rein zu mir. Soll heute zittern von dein Flieger rein zu mir. Soll heute zittern von dein Flieger rein zu mir. Rein zu mir. Soll heute regnet dunkel gold in mein Liederein. הולכות שהרגל טונקל גולדן מי לידה, הולכות שהרגל טונקל גולדן מי לידה, אין מי לידה.
Klezmer musika entzun dugu Klezmatics taldearen Krepuskul izenekoa, eta komentatzen ari ginen Pedro gozada batela soinu gela eta alako bidaia egitea, eta orain Klezmer musika, orain Egiptoko hijitoak, orain ez dakite, ba, salsa latino entzutea, kubakoa, edo orain dela gutxi entzun duguna, ez da, ba, The Danan taldea, The Mist Covered Mountain, bueno, zan nahi dute, normalean, ba, hau placer bat dela, eta opari bat dela, soinu gela, ez da, beste irratietan, beste zirkuitetan entzuten ez den musika, eskaintzen diguta Pedrok. Ba, segit ezagun, gozatzen, Pedro?
Bai, oin urrun ere joango gara, hemen musika daukagu ardatze, eta bueno, azken finean hizkuntzarekin gertatzen den moduan musikak be musikak egiten gaitu gizaki, ez da, azken finean da,
bai.
Beste hizkuntza artikulatu bat non hor nota gitzi batzuekaz eta ez da mugarik zenbat aukera. Oin Kalkutara joango gara, Indiako Kalkuta irire joango gara, Kalkuta Chronicles izeneko diskoa. Hauzea agertu da aurten be, eta da Network World Music Network disketxekoa, baina hau agertzen da disko osoa, osea, Debasi Batxaraia gutxi bera izeneko bikotearen disko osoa. Esta hau agertuko da, hau se da promotional bat, ondino ez dago kalean disko hau, laster ere egongo da. Indian Slide Guitar Odyssey, beraz, hemen daukagu perkusio jolea, tablagaz, indiako perkusioarekin, eta beste gizonak jotzen dau gitar bat, slide gitar bat, beraz, zera hori, teknika hori, Hawaii-etik ailegatu zen estatu batuetara, bai, eta gero horrela egiten dute, harien gainen emoten dau ariek negarri egiten dutela, eta teknika hori Hawaii-etik ailegatu zen estatu batuetara, eta blues munduan eta country munduan bai. Ere bai oso erabilia izen da, eta gaur egun rockean bai, eta Indian ere ez da lehenengokoa, hori beste alderantza, Hawaii dago Pazifikoan, Ameriketara joan zan, baina Asiarantz bai, eta hori entzungo du kantu bat Amrit Anand izenekoa.
Thank you.
kalkutako kronika musikalak entzun ditugu Indian Slide Guitar Odyssey izeneko horretatik. Bueno, ba, hortxe utziko dugu, gaurkoz, bidaia hau, Rough Guides argitaletxaren eskutik egin duguna, musika entzun dugun bitartean, ordenagailuko pantailan ba, informazioa irakurtzen, irudiak, argazkiak ikusten ere, ibili gara, eta benetan gomendatzen dizuegun webgunea da, irubebikoitz.worldmusic.net. Ikusa zue eta ba, benetan hortxe ikusiko zue informazio guztia guztira, 200 disko atera dituztenak munduko musikei buruzkoak. Bilduma bere horretan utziko dugu gaurkoz, baina munduko musikin jarretuko
bai,
dugu Afrikatik.
Egia da, YouTube taldea rock talde ezagun bat da, erdute da gitzienetarikoa gaur egun geratzen direna estadion bat betetzeko moduan. Bruce Springsteen eta YouTube eta ez dauz askoz gehiago. Eta horiek bitxie da, Springsteen edo YouTube esate baterako jaialdietara, festival hondietara, inoiz ez dire joaten, ez da rentable eurentzako. Festivaletan dauz beste maila batekoak. Baina kontua da hori, estadion bat betetzeko modua gozo gitxi dauz.
Eta zo garestia da.
Bai, Springsteen egongo da laster, kasu honetan Donostian. Bilbon egon zan bebai? Bai, egon zan Beken. Beken, eta oin Ustaian egongo da, nola ditzen da, futbol zelai hori Donostiakoa?
Anoeta,
futbol zelai horretan egongo da. Eta YouTube aurten ez da biz biretan, baina ebre dire gitzinetarikoa. Gero egongo dire hainbeste musikariek eta taldeak jaialdi ahondizetan, kobeta zen mendien egongo den moduan.
Donostian egongo den beste bada Tom Waits.
Tom Waits egongo da Kursalen, ez da?
Bai, Kursalen
egongo da. Eta John Hyatt ere bai.
Baita. Eskabadatxo bat egin behar dugu,
Pedro. Bai. Eta, bueno, disko hau agertu da orain, jabete pare bat edo, In the Name of Love, maitasunaren izenean, YouTube taldearen kantu bat da, Africa Celebrates YouTube, beraz Afrikako musikaria handiak ditugu hemen, eta bakoitzak YouTube taldearen kantu bat hartu, eta irakurketa berria egin, eta Jake Law entzungo dugu. Lehenengokoa, txeklo da bilduma honetan dagoen eta ondienetarikoa, Senegalgo kantari sufita ondia, ez du grabatzen asko, hiru diskoa, besterik ez dau grabatu, baina ondia da, Bilbon behin egon zan, Tropical Festivalean, hor San Francisco kalean, eta jaialde ondia izin zan. Berak aukeratu dau, Senegalgo kantari honek aukeratu dau, zera, I still haven't found what I'm looking for, beraz, YouTube taldearen kanturik eta
ezagunena,
agian, bai, ondino ez dut topatu bilatzen abiena. Kasu honetan, kantua grabatu da Kataluniako musikariekin, bueno, batzuk dire Senegalgoa, bere modukoak, baina teklatu jolea eta rock gitarra, Javier Mur eta Keko Pujol dire, eta kantu hau, zera, Barcelonan bertan grabatu zan 2007an, otzaiaren bostean, edo beto esan da bostetatik sortzietara, hiru egun egon zan gizonak grabatzeko kantu hau Barcelonan.
Down na sibil choliye man yek na ki kau tundu ye man yek na ki kau tundu ye nirbagane kariyo nirbagane kariyo man tau na man ram na man yek na similu takye man yek na Simil takye nirbagane kariyo nirbagane kariyo Why is my name said? Is my name said? Why is my phone? Why is my name said? Is my name said? Why is my phone?
Kantu hau honela ezagutu izan bagenu, Pedro, segurazki honekin geratuko ginen, ezta? Bai. Besteare jatorrizkoa ezagutu genuen.
Bueno, eta... ba, YouTube, niri talderi gustatu zitzena, ziren, lehenengoko bi edo hiru disko oso astea zirenean, gero, pa, ez dakit, ez da, iniz esan, rock epiko mota hori oso nire gustokoa, baina, bueno, hor dauz eta formatuak dire. Eta kantu honak bai ituzte, eta zuk esan duzun moduan, agian... Afrikako...
Txek lorena esautu, bueno.
Bai, oin Angolara joango gara. Angolara, Love is Blindness, entzungo dugun kantua, maitasuna,
itxutasuna da.
Itxutasuna da, hori zera. Valdemar Bastos, Angolako musikaririk eta ezagunena, daukagu hemen, berak grabatu zuen, hau Angolan bertan, eta ba... Ba bueno, entzungo du, Love is Blindness, YouTube taldearen kantu bat, baina Angolatik ikusitakoa.
Love is blindness. I don't want to see, won't want you wrapped tonight around me, oh my heart. Love is blindness. In a parked car, in a crowded street, you see your love made complete. Thread is ripping, the knot is slipping. Love is blindness. Love is clockworks and the cold steel. Fingers too numb to feel. Squeeze the handle, blow out the candle. Love is blindness. Vem, amor meu, leva-me contigo. Eu já não consigo ver como o amor é cego. Love is blindness. I don't want you see, want you wrapped tonight around me, oh my love. Blindness, a little death without mourning, no call and no warning. Baby, a dangerous idea that almost makes sense.
Oh,
Angolatik heldu zaigu, tazken zarata hori ez da berea, gurea baino. Valdemar Bastos izan dugu, In the Name of Love, Africa Celebrates U2, ubi taldeko taldearen berziak egiten dituzte afrikar kantariek, eta kasu honetan Valdemar Bastos izan dugu. Azken minutuak ditugu, Pedro, eta Estatu Batuetara itzuliko gara, bai. Zemekia Coughlan azken diskoa, ez da?
Talking bueno, to... diskoa ez da barri-barria.
Ez da barria.
Baina barria dana da Zemekia Coughlan laster domekan. Egongo dela blues jaialdian getxo. Azte buru honetan dago blues jaialdia. Lengoko egunean Junedo ez da oso bluesman gitzi geratzen dire. Da, edadekoa da, baina... inoiz ez da izan gauzan die. Gero Robert Cray bigarren egunean oso manieristan ustez, eta bueno, ondo egiten da, soul estiloko blusa bai, eta bueno, haundie da, izarra, teoriaz da haundiena, jatetxe markatu, hemen gabiz kontzertu sindromeaz, ez da lako akopleak, eta ez dakibu zer dagoen urtik... Aha, aurrikularrak dire, Zabir, bai, oin ondo dago. Ez, dinot, bigarren egunean hori Robert Cray teoriaz horrezegatik zapatuan jarri dute, onena edo onena dana, baina ni ustez onena izango da domekan izango dugun Zemekia Coughlanen kontzertua. Kontzertua izango da zortziterdietan, doakoak dire, Erromoko, zera, plazan, Santa Eugenia izeneko eskoletako plazan, izango da, berriro, ze urte batzuk egonda kanpoan, hor aparkaleku bat egin zuten, baina bueltatu da horra, Erromora, eta bertan izango da zortziterdietan, bederatziterdietan ostiralean eta zapatuan kontzertuak, eta domekakoa, ordu bat harinago, guztiak debaldekoak esan dudan moduan, eta bueno, goimaiako izarrak dire, kontzertu hau erosi behar izin ezkero 19 edo 20 euroko izango zen. Zemekia Coughlan egon zen aurretik egon zen zera blues jaialdi honetan orain 5-6 urte, oso gaztea da baina bueltatuko da. Txungo dugu Talking to Strangers arrotzei berbetan Dr. Johnekin egin zauena disko orain urte batzuk eta seguru disko honetatik kantu batzuk entzungo ditugula domekan getxon.
Don't talk to strangers, you always hear it said. They only take advantage, get it through your head. But I get so lonely, ain't got a man. Looking to meet somebody any way I can. Talking to strangers, trying to meet somebody new. Talking to strangers, that's all I can do. Find me a lover.
Jarraituko genukeen, ez da, baina ez digute uste. Baina datorren astean bueltatuko gara eskilekin bat eginda eta formalak eta ordukoak eta esanekoak izan da. Ai, zoritxarrez hemen, eman behar dugu aste honetan amaiera soinu gelari. Baina beste soinu gela bat datorren astean. Ordura arte lagunok, ondo bizi.